بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى يعني وفقا من مجمل أصول السنة والجماعة في العقيدة، الشيخ ناصر العاقل يسخر لكم تنسيس الكابيتل سوف تعلم السنة والجماعة كاركتيستيك ويعني وفقا من تلتخذ لكم بو الشيخ سيات إينا السنة والجماعة كاركتيستيك دي الاتباع وترك الابتداع. الاتباع betyder at de følger efter. Og mening med det her, den specifikke mening, det er at følge efter profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Og ترك الابتداع og at forlade fornyelsen, det vil sige fornyelsen i din. At forlade bid'ah. والاجتماعي ونبذ الفرقة. At هنا مثل الجماعة كاركتيرستيك at de holder sig sammen og de holder sig væk fra splittelse og uenigheden omkring din. Og den her karakter, den tredje punkt, den består af to sætninger, som er afhængige af hinanden. Og begge sætninger indeholder en af sådan nogle karakterer, og det er modsat af det. Og normalt, når man er beskrevet den karakter, så automatisk falder man ikke på det modsat af det. Vi starter først med første sætning, hvor Sheikhen siger, at det er værd at følge spor, det vil sige at følge spor af profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah, og holde sig væk fra en bid'ah. Og når man snakker om bid'ah her, og det gælder både bid'ah i aqidah og bid'ah i gerninger, i tilbydelsen. Og når man falder i bid'ah i aqidah, i bid'ah i tilbedelsen, så er der en fælles grund i det, som har noget at gøre med, hvad er ens kilde til vejvisning. Og hvordan man fortolker disse kilder. Alle form for bid'ah, lige meget hvor slemt den er, eller hvor mild den er, lige meget om det er troen, eller i tilbydelsen, den vender tilbage i sidste ind, til enten fejltagelsen med hensyn til, hvad er ens kilde til vejvisning, eller hvordan man fortolker disse kilde, metodologien til at fortolke disse kilde. Og ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har lært os og vejvist os til den sandelige tro og den rigtige form for tilbedelse, Allah har også vist os og lært os og vejledet os til den sandelige kilde til troen og den sandelige kilde til tilbedelsen. Og Allah har lært os og vist os, hvordan det skal fortolkes for at ramme Allahs mening og sende Guds mening. Det vil sige, når man snakker om metodologien og kilden, Det er ikke noget, muslimerne i løbet af tiden, det er noget, de har faldt på. Nej. Det hele Allah subhanahu wa ta'ala har lært os det. Nogle gange det står detaljeret, og nogle gange det står udetaljeret. En af de udetaljeret, at Allah har nævnt, er beskrevet i Koran med, at hukman arabiya, den er en bedømmende arabisk tale. Den her vers, den er jo detaljeret, men den indbærer under, ind i sig, og den rummer en hele masse detaljer, som vender tilbage til arabisk som et sprog. Amen. Og nogle gange, nej, det står detaljeret. Ligesom Muhkam, den vers i starten af Al-Imran, angående Muhkam og Mutashabih. Og så kom et meget vigtigt spørgsmål. Her har Halsen og Jemaah fra vores selv side skrevet angående hvad sunnah og bid'ah med hensyn til tilbydelsen. Ligesom de har skrevet hvad sunnah og hvad bid'ah med hensyn til troen. Svaret er ja. Og en af de hovedkilder angående, det er den første hovedkilde, det er en af sunni ulema, der har skrevet det, det er al-bid'ah والنهي عنها til الإمام ابن وطاح ابن وطاح الأندلسي المالكي. Og med hensyn til metodologien, en af de overskrifter, som vores tidligere selv har streget under, klart og tydeligt. Det er noget, man finder mest, ikke som selvstændige bøger, men som kapitler, som ligger i en af bøgerne. Og her vil jeg tage bare nogle eksempler. For eksempel, en af de kapitler, som Imam al-Bukhari har skrevet i hans sahih, det er al-i'tisamu bil kitab wa sunnah. At man skal holde sig fast i Quran og sunnah. En af de kapitler, han har skrevet, ittiba'u bab khabar al-wahd. Eller ittiba'u khabar al-wahd. En af kapitlerne, det er at følge efter hadith, som kommer fra profeten, selvom det ene, den kommer fra en enkelt person. En af med hensyn til udtalelser, det er rigtig mange. Og det er noget, der blev nævnt en hel masse af det, og også udtalelser. Fordi når man siger motologien, hvordan til at fortolke Koranen og sådan et tekst, i sidste ende, det vender tilbage til Rasul. Hvis man siger, jamen, du siger usul al-fiqh, jo, vi taler om aqid. Svaret er, den blev senere hen kaldt usul al-fiqh. Men vores tidligere salaf, de kaldte den for usul al-ilm. Vidensfundament, som Imam Shafi'i og Imam al-Bar har kaldt det. Så den, ikke, den står ikke kun for at fortolke fiqhs tekster. En af de berømte udtalelser, som Imam Ahmed har startet sin tro på, som er kendt for usul al-sunnah, hvor han sagde, det er obligatorisk at følge sahaba. En af sunnas fundamenter er, at det er obligatorisk at følge sahabas spor, og hvis man ikke gør det, så er man ikke, så hører man ikke til sunnah. Og det er noget, han har startet hans aqida med, helt fra starten. En af hovedkilder hos Ahl al-Hadith. Ellers som et udtalelse, den blev den står i mange forskellige kilder, men som en selvstændig bog, som blev skrevet om det her, Dhamm al-Kalam wa Ahli til Abi Ismail al-Harawi. Hvor største del af bogen, det er ikke andet end Salafs udtalelser omkring det her. Hvor han nævner det med isnad. Og når man læser det igennem, så står det, så kunne man sige, at som en general fundament, som er meget kendt hos Salaf, at man skal aldrig nogensinde søge vejledning og vejvisning til sin tro og tilbedelsen til Allah subhanahu wa ta'ala uden for åbenbaring. Og alt undersøgelse uden for åbenbaring, det ender bare galt. Det ender med vildhed. Og så er det bare spørgsmål, den pågivende, der har taget den skridt. Hvor meget han gik i dyb med det, og hvor langt væk han begyndte at gå fra Qur'an Sunnah. Jo mere skridt frem han tager imod Kalam eller andre kilder, eller de nuværende moderne filosofi, jo mere villigt man bliver. Og jo mindre man fordyber sig, jo mindre villigt man bliver. Og dem, der tager disse skridt, i de fleste tilfælde, ikke nødvendigvis i tid, i de fleste tilfælde, de gør den form for kalam eller filosofi, de har lært, det er den, der er været bedømmende overfor, hvordan Qur'an og Sunnah skal fortolkes. Og det er det værste. Hvor de ender tit med at leve om på Qur'an og Sunnah fortolkning. Eller en eller hvis man vil gerne sige det på en anden måde, vestiliserer fortolkningen af Qur'an og Sunnah. Det er det, der er sket før, blandt de filosofer, som kalder sig selv for muslimerne, og blandt de mutakallimin, og blandt sufister. Og det er det, vi oplever stadigvæk i nuværende tid. Og faktisk nu er det endnu farligere. Fordi dengang, da det skete, hvem har den stærkeste supermagt civilisation over på den område af jorden, hvor folk bor? Det er muslimer. Og alligevel, prøv at sige, hvor slemt det blev ramt, bare fordi de prøver at tage fra filosofi. Og hvis man siger igen, hvad er det i alverden, der var i filosofi, som fik dem til at tage noget fra det? Filosofer dengang og deres bøger, det kunne angående de usikre verden. Angående var nu de kaldte det på deres metafysik, når man oversætter til arabisk. Metafysik. Det drejer ikke kun om disse emner. Nej. Blandt de ting, de taklede, det var matematik og ingeniør og landbrugskab og medicin og alt muligt. Noget, som folk har brug for. Og det er okay at lære det. Men det andet var også muslimer. Og samtidig dem, der har taget disse skridt, mange af dem var ikke engang muslimer. Enten Ahl al-Dhimma fra jøder eller kristne, og nogle af dem er, altså, de fleste af dem var zanadiqa. Hyggelige, men de skjuler bare deres venskab. Og så prøv at se, hvilken slem effekt det har ramt muslimerne. Til gengæld nu, det er ikke engang muslimer, der har magt længere. Og derfor, motivationen til at gå efter deres filosofi, den er endnu større. Og ligesom en af Shyur, Sheikh Ibrahim Safaran, han har nævnt noget faktisk meget flot. Han sagde, hvis det var Hvis vi lever i en kinesisk dominans, så vil vi høre nogen, der fortolker islam på en konfucistisk måde. Ja. Fordi det er det, der i virkeligheden for. Til gengæld, hvis vi vender tilbage, lad os lige nu nævne det omvendt. Da muslimerne var stærke, hvis du åbner op alle de bøger, som vores ulema, ligesom Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Qarafi og andre, har skrevet som en modsvar mod jøder og kristne, og diskussionen mod jøder og kristne, så vil du lægge mærke til, at jøder og kristne i deres tid, de mener, at Muhammad s.a.w., vores profet, han er en sandelig profet. Men han er sendt kun til araber, ikke til hele verden. Den her holdning, man hører det ikke længere i vores univers. Det kunne få måske arabiske kristne, nogle af dem, har stadigvæk den holdning. Og det er en diplomatisk holdning, kan man sige. Det er fordi, hvem har magten? Muslimer, så de vil helst hold det fredeligt. Må Allah beskytte os, det er næsten det samme. Selvom muslimerne er under tryk, ikke har ledet dem. Det er en stor synd. Men alligevel, når du kigger på muslimernes civilisation, så bliver du inspireret af det. Så middelvej, ja, den må være en profet, men kun til araber. Men den holdning, man hører aldrig. Tværtimod, må Allah forbande dem alle sammen. De udnytter hver eneste mulighed til at forkrænke om vores profet og sige alt muligt dårligt. Så, og som Ibn Hazm, rahimahullah, han sagde, eller Ibn Khaldun, nej, det er Ibn Khaldun, som han sagde, rahimahullah, Ibn Hazm, han sagde det om sproget. Som Ibn Khaldun, han sagde, de svage er hele tiden fascineret med overfor de stærke. Det er rigtigt. Ibn Khaldun, nej, Ibn Hazm, han sagde, det var den første Ibn Khalduns udtalelse. Ibn Hazm, han sagde, hvor meget sproget er spredt, afspejler styrken af den nation. Det kan man også kunne se nu. Hvad er den sprog, der er misbredt? Det er engelsk. Den kom ikke sådan der af sig selv. Der er en god grund. Eller det. Før i tiden, det var arabisk. Og så siger Sheikh bagefter, hvor det er og nabdu al-furqa og al-ikhtilaf. Al-ikhtilaf, det vil sige, er det sådan, at de holder sig sammen. Det, der fik dem til at holde sig sammen, fordi de har det samme tro i hjertet. Og det er det, der er en af Ahlul Hadith karakteristik. Siden sahab, og tabi'in, og tilbage tabi'in, så de kommende generation i løbet af tiden, deres tro har slet ikke ændret sig. Det er helt det samme. Og det er en af beviser, at de er på den sande vej. Tværtimod alle andre sekter, de har ikke fælles tro. Det kan godt være, at de har sådan fælles generelle fundamenter. Når det kommer til de underfundamenter, så kan man bare sige, hvor uenig det er. Sådan har det aldrig været blandt alle sådan. Derfor, når man læser Mudun i Aqidah, lige meget om det er de korte bøger eller de lange bøger, når det gælder fundamenter, så er det ens. Hvis jeg prøver at nævne dem, der blev nævnt med nogle detaljer. Der er nogen, der blev skrevet ned, men det var meget kort. Så jeg prøver at tage frem dem, der blev skrevet ned med lidt detaljer. En af de allerførste, der blev skrevet med noget detaljer, så der var noget, der skrevet før, men ikke så meget detaljer som det. Det er som imam Sufyan ibn Uyainah har skrevet. Og så var der noget, der imam Shafi har skrevet. Og så er der noget Baqiyya ibn al-Walid, der har skrevet det. Baqiyya ibn al-Walid, han er en af de meget store imamer, som har lært hos kæmpe store imamer som Hamad ibn Salama og Abdul Mubarak og Fudayl ibn Iyad og til gengæld Bukhari og Muslim, mange har taget fra ham. Han har også skrevet noget detaljeret. Imam Ahmed al-Hanbal og Ali ibn al-Madini og al-Humaydi, disse to sidste er Bukhari Sheikh for Bukhari. Og Muzani, Imam Shafi's elev. Og så senere hen, så har vi Abu Bakr al-Ismaili og Abu Uthman al-Sabuni og Tahawi og Ibn Battah al-Akbari og en del andre. Og vi taler om sådan en periode, der kan gå op til 400. 400 år alligevel. Når man åbner det op og sammenligner deres tro, den er ens. Tværtimod de andre sigter, de udvikler sig helt i løbet af tiden. Og de forandrer sig hele tiden i løbet af tiden. Og de er ikke ens omkring selve den fundament, der samler den alt sammen. Altså, selve den karakter, som de er mest kendt med, og det er lige derfor, det bliver betragtet som en selvstændig sekte i forhold til andre. Selve det, vi er ikke engang helt enige omkring dens detaljer. Og skylden ved det, det er, at deres, enten de fejler noget i deres kilde til vejvisning, eller de fejler noget til, hvordan det skal fortolkes, som har medført til al den her uenighed. Og på grund af den her uenighed, de ender tit med splittelse. På grund af den uenighed, de ender tit med splittelse. Og når jeg siger tit med splittelse, fordi den splittelse, den opstår ikke nødvendigvis sådan det. Nej, nogle gange, de holder sammen i et lang tid. Man bliver overrasket. Man regner med, at der skulle ske et eller andet, men der sker alligevel ikke noget. Og så er det først efter så lang tid, pludselig, splittelsen kommer frem. Og generelt det med splittelse, jo tættere man er til Ahle Sunna, jo mindre splittelsen kommer frem, og jo længere væk man er fra Ahle Sunna Jamaa, jo mere splittelsen kommer frem. Det er en ting. Den anden ting, og den er meget vigtig, den her punkt, splittelsen nogle gange, der er noget, der holder den tilbage. Og det er hvad? Magten og styrken og penge. Generelt, hvis nogle af muqtadier, de kom til magten, så er det ikke nemt at kunne se splittelsen blandt dem. Fordi der er et fælles interesse, der ligesom holder den fra hvad, at det ender hurtigt galt. Der hjælper med, at de holder stadig sammen. Ligesom hvem? Nu vender Rafa, Rumæniens stat. Når man læser i deres historie, før staten blev opretholdt, så kunne altså på vej til at blive opretholdt, så kunne man se, hvor mange de har dræbt hinanden og elimineret hinanden. Det er deres største, det der sort hinanden. Mange har elimineret hinanden og dræbt hinanden. Og Khomeini er en af dem, som har elimineret andre. Også efter staten kom frem og begyndte at køre, også i det tilfælde. De har elimineret en del af hende. Men hvorfor har det ikke kollapset? Fordi der har stadigvæk været en fælles interesse, der holder den stadig sammen. Der forsinker det. Amen. Det er også helt det samme, det man ulema siger også helt det samme, angående hvem kuffar civilisationer. Når man læser Koran, og hvad Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt angående de naturlov, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt, så vil man kunne, og som fik de andre civilisationer til at kollapse. Ad, Thamud, Qawnuh, Fraun. De bliver samlet næsten alle sammen i den nuværende vestlige verden. Er I med? Og alligevel, når man kigger på dem, de er stadigvæk stærke. Til gengæld Sovjetunionen, fordi de gik op til toppen med hensyn til ateisme, intet af det, de prøver at bygge op, kunne holde. De har kollapset hurtigt. Men til gengæld på den anden side USA, de har holdt i lang tid. Man skal først lære ensomhed at kende. Civilisation kollapset, det tager flere generationer. Det er ikke noget, der kommer sådan der. Og husk, Nuh da'wa, den var i hvor lang tid? 950 år. Og Ibn Khaldun, da han har studeret de forskellige civilisationer og steder blandt de islamiske verden, hvad er det, der fik dem til, at der falder den ene, så kommer den anden, der falder den ene, så kommer den anden. Så kunne han se, at det plejer at gå igen til tre generationer. Hvor dem, der har opretholdt staten, de plejer at være, de har levet en normal livsstil, nærmest beduinsk, hvis de er ikke beduinsk, hård, barsk. Og derfor, da de har opnået til magten, de er de stærkeste. Ingen kunne stå i deres vej. Men efter de har begyndt at få krigsbytte og har en hel masse skat og rigdom kommer frem. Hvem opvokser i den miljø? Deres børn. Den kommende generation. Og den kommende generation, de tager fra deres forfædre den styrke, men samtidig nu de begyndt at nyde livet. Så de er halal. Når man kommer helt frem til den næsten en generation, den tredje, det er der, hvor de begynder at gå galt. Hvor de nyder ikke andet end livet. Og de fleste af dem ikke vendt til krig og lignende. Og så begynder de at opleve den beskrivelse, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at den er en af største grund for de tidlige civilisationer, at Allah subhanahu wa ta'ala har straffet dem, og det er daf. At man nyder livet på en overdrivende måde. Og hvis man spørger, og Ibn Khaldun har givet en meget flot beskrivelse, hvorfor darf ødelægger civilisation. Han siger, fordi man nyder alt overdrivende, og det kræver, at statskassen skal være virkelig fyldt op. Og det kan man ikke beholde for evigt. Og hvis man prøver at beholde det, så vil der hele tiden være bagved det noget tyranni og undertrykkelse og udnyttelse af andres folk. Og det lignende kan ikke holde for evigt. Et eller andet tidspunkt. Og så vil det udvikle sig et eller andet tidspunkt, at de begynder at tage fra hinanden. Høj skat og lignende. Til folk siger hvad? Nok. Og så begynder tingene at kollapse og falde stille. Og lignende kommer. Altså, men desværre, vi mennesker, vi forhaster. Er I med? Altså, vi har nu de nuværende tyranner, ja, det er ikke andet end anden generation. Så der er stadigvæk noget tilbage. Der er stadigvæk noget tilbage. Måske vi når det, og måske vi når det. Og selve de vestlige historikere og filosofer og lignende, selve dem, når de studerer deres nuværende situation, mange af dem har ligesom slået klokkealarm, at hvis tingene fortsætter på den her måde, vi kommer til at kollapse. Og en af de ting, som de begyndte at snakke meget om det, det er bare en eksempel. Det er ikke det eneste grund. Men en af grundene, det er angående adfærd og manerer og det sociale liv, at den er så galt, at der intet holder sammen i deres liv. En anden grund, det er angående økonomi, dollarfald. De lignende har de set før, både blandt romerne og grækerne, hvor de leger med guldmønts værdi til det endte galt. Og det værste er i nuværende tid, hele verden bliver bundet til dollar. Så når, hvis det sker noget til dollar, så er det ikke kun USA. Det er største del af verden. Og så den tredje ting, som logisk det giver mening, men hvornår det vil ske om alle, men det har intet at gøre med, det kan godt være, at det har også noget at gøre med dem, og det er nogle, de har nævnt, at olien, råolie, vil et eller andet tidspunkt blive godt. Så det er virkelig, og nogen mener, at det vil ske snart. Hvis det der virkelig sker, så det vil forandre hele verden. Fordi den nuværende moderne situation er meget afhængig af råolie. Ikke kun med hensyn til transportmidler, men også med hensyn til teknologi. iPhone, iPad, computer, største del af deres komponenter, den er fremstillet af råolie. Det med civilisations kollapse, det er et løft, Allah subhanahu wa ta'ala har taget over for sig selv. Som det er en hadith sahih, hvor profet Muhammad sallam, hvor profet sallam har konkurreret med en beduin. En red konkurrence. Profeten var på kamin, og beduin var på en jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men det er en halv hest, halv æsel. Muldyr. Og så muldyren har vundet. Så har vi jo meget ked af det. Så sagde profet Muhammad sallam, ma min amrin min أمر الدنيا ارتفع إلا وكان حقا على الله أن يضع. Der er ikke noget, som hører til det nuværende liv, som bliver løftet op, hvor Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke misse. Så det er ligesom en pyramide. Det er meget, hvor højt man går op et eller andet tidspunkt. Man vil falde. Falder en gang, falder for evigt, man falder. Altså det der konstante stigning, den holder ikke. Ja. Og så Sheikh han siger, hvor det er og nabdul furq. At holde sig væk fra splittelse, som Sheikh Islam Demir har nævnt, er en af islams store fundamenter. Og teksten omkring det, det er utrolig mange. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Og wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. أو فمسلم حديث يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار ومن نضى تكسا أو إن ديل تلبسة ستيرغة تنسي صوصا صلاة الجماعة صلاة الجمعة صلاة العيد وصوم رمضان أو زكاة الفريضة أو الحج og ikke kun det, vores tidlige ulema, og det er en af de ting, som nye forholdene unge er så meget uvidende omkring. Helt vildt ekstremt. Og ikke kun dem, også en del af dem, som kalder sig selv for salafi, og går meget op i sunnah, som er noget vigtigt, uden tvivl. Men den måde, de fuldfører på, det har intet med sunnah at gøre. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Første gang han vendte tilbage til Baghdad, efter en rejse på 14 år, hvor han søger hadith, rahimahullah alayh. Der er en hadith sahih, og den berørte, at hans musnad er sahih Bukhari, eller muslim, eller begge dele. Hvor der står, at sahabe, de plejer at lave nafila mellem adhan og iqama, salat al-maghrib. Nogle af dem, de gør det, og andre, de gør det ikke. Så rahimahullah, han har rejst sig og lavet den her nafila. Så han lagt mærke til, alle folk kigger på ham skævt. Hvad er det, han er i gang med? Siden da, han har holdt op med at lave det i mest overfor folk. Hvad Sheikh Hassan al-Dini? Han siger, bestegn sunna, som er anbefalende, og så vil man kunne se, at offentliggøre det og praktisere det, vil ende med splittelse blandt folk. Hvorfor? Fordi de har aldrig vidst det. Og de har aldrig hørt noget lignende fra deres syre. Og du er ikke en troværdig person, så de kan tage det fra dig med respekt og accept. Så vil man kunne sige, at det ender med hvad? En splittelse. Så sagde han, så er det obligatorisk at forlade det. At forlade offentliggøre det. Og så har han begrundet det med hvad? Fordi at holde sig sammen som en jama'a, det er obligatorisk. Og at praktisere det sunna, det er anbefalende. Og hvis de to kan ikke holde sammen, så skal man prioritere. Det vigtigste, og det vigtigste, det er hvad? Det er det, der er for dig. Og det er at holde sig som.
Ja.
Hvad er hovedbevis bagved det her? Hvor bliver hele det her taget fra? Den bliver taget fra profeten Sunna. Da profeten Muhammad s.a.w. Sunna, han gik ind i Mekka, Fath Mekka, så sagde han til Ummu al-Mu'minin Aisha, hvis lawla anna qawmaki hadith wa ahdun bi islam, lahadamtu al-Ka'ba wa la ja'altuha ala qawa'id Ibrahim. Hvis din folk, som er Quraysh folk, var ikke ny konvertit, så ville jeg nedlægge al-Ka'ba og opbygge den, som den var opbygget på Ibrahims fundament. Fordi Ka'ba, der var en vandflod, som har ramt den, så faldt en del af det ned. Og Kufar Quraysh, selvom de er vantroer, de gad ikke lægge haram penge for at bygge Ka'ba. Så derfor der var ikke nogen rigelige penge til at bygge det, som den var. Så har de bygget det, som vi ser nu. Og så har de sat det, den bue, for at tyde på, at det er en del af Ka'ba. Og derfor folk, når de lærer dog for det, de drejer udenom det. Så profeten selvom det han ville meget gerne gøre, men hvad er det, der har forhindret ham? At folk vil ikke forstå det. Og vil kigge på det, hvad er det, han er i gang med. Han siger, han kalder sig selv for profet, og samtidig han viser en respekt til gammel. Sådan det vil de fortolke. Og det kan skabe fitne blandt. Og det er det, der har holdt ham fra det. Lignende princip. Det drejer ikke kun om, det drejer ikke kun om hvad, om at holde jama'a. Det drejer også om noget andet, som er lige så vigtigt, og det er at ikke skabe forvirring blandt muslimerne. Da profet Muhammad s.a.w. han sagde til han sagde i en hadith, der blev rettet sig Bukhari Muslim, han sagde til Ma'ad ibn Jabal, Allah subhanahu wa ta'ala rettighed over for sin folk, at de tilbyder kun ham. Og folks rettighed over for Gud, at han ikke straffer dem med helvede, hvis de gør det. Så sagde Ma'ad ibn Jabal, skal jeg ikke fortælle den her gode nyhed til folk? Så sagde han, nej. Ellers de vil lave tawakul. Der er risiko, at nogen af dem misforstår hadith, og så tror de, alhamdulillah, så længe jeg er Muhammed wahid, så er jeg behøver at blive ved med at praktisere. Eller praktisere, som jeg plejer at gøre. Lignende også ved den hadith, der beretter i Sahih Muslim, hvor Prophet Muhammad s.a.w. han siger til Abi Huraira, man kana akhiru kalami la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Eller man qala la ilaha illallah, dakhala al-jannah. En af de to hadith, jeg kan ikke rigtig huske. Så sagde Abu Huraira, skal ikke fortælle den her nyhed? Så sagde Prophet s.a.w. sammen, ja. Så på vej han er mødt, hvem? Umar al-Khattab. Og det var, alt det her skete, mens folk led, har savnet, har mistet profeten, så de ikke finde ham, og de sendte en eller anden rundt for at lede efter ham. Så Umar al-Khattab, da han så ham, han så noget i hans hånd. Fordi han havde taget profetens sandal for at bekræfte, at han var hos ham. Og den her store nyhed, han har virkelig hørt det fra. Så Umar al-Khattab, da han så det, sagde ham, han sagde, hvad er det, du har i hånden? Så da han fortalte ham det, og Umar al-Khattab sagde, nej, lad være med at sige noget til folk. Ellers de vil misforstå det. Da går jeg bare ligesom, han insisterede, så Umar al-Khattab er skuldret. Så faldt han til dag på Bardi, det gør et ondt, og at han fik tår i øjnene. Og så var det, han løb tilbage, radiyallahu anhu jami'an, til Prophet sallallahu alaihi wasallam, til at klage Umar al-Khattab. Umar al-Khattab løb efter ham, for at se, hvor han tager hen. Eller for at komme frem til profeten Muhammed. Og så da profeten har hørt fra ham, at ligesom, hvad er det, der fik ham til det, så profeten blev enig med ham. At det er rigtigt, lad være med at sige det. Derfor Ali ibn Abi Talib, han siger, Hver eneste hadith, prøv efter hadith, han snakker blandt andet om profetens hadith. Du siger det til folk, og deres intellekt kan ikke forstå det. Så vil det være fitna for nogle af dem. Og Abdullah ibn Mas'ud, han siger, hadith nas ala qadri uqulihim, aw tuhibbun an yukadhdhab Allah wa rasuluh. Når I reciterer hadith over for folk, reciterer det, de kan tage imod det, og det, de er i stand til at tage imod det. Ønsker I, at folk betragter det, der kommer fra Allahs side og Sinabudens side, at det er noget løgn? Til gengæld, mange unger, hvis man siger sådan, uden at nævne beviser, bare sådan argumenterer det. Nej, det er godt, måske du splitter folk, eller jama'a er vigtigere, uden at nævne nogen beviser. Hvad vil de så sige der? Ligeglad med folk, man skal bare sige sandheden, om de tager imod det, de kan bare slå deres hoved i væggen. Eller man siger sådan, jama'a er vigtige, nej altså, vi er ligeglad med dem, sandheden skal komme frem. Dem, der ønsker det, de bliver, dem, der ikke ønsker det, de kan bare tage ud. Og især hvis de begynder at praktisere nogle ting over for familien, i stedet for at han beholder døren åben til der og tager med deres hænder stille og roligt, nej, han tager frem alt muligt, der kan skabe hvad? Problem. Selvom hvis man kigger på det, det er ikke engang obligatorisk, eller har, eller kufr. Så der er en del uvidenhed over de unger, der brænder for der og synd og så videre. Og det skal man virkelig rådgive de nye forholdene med. Så prøv at se, at alt det her, det afspejler vigtigheden af hvad? Af jama'a. Vigtigheden af jama'a. Og så sagde Sheikh, wal ikhtilafu fi din. Uenigheden omkring din. Herover, Sheikh, altså, الاختلاف في الدين هي هو meaning med det, det er en af to ting. Det er en af to ting. Enten uenigheden angående troens fundamenter, som ender med vildhed, eller uenigheden omkring fiqh-sag, som ender med splittelse. Splittelse, det vil sige, at de hedder hinanden, de gider ikke hilse på hinanden, de kigger på hinanden skævt, de betragter hinanden vildt og lignende. Og det, der bekræfter det, det var, hvordan Abdullah ibn Mas'ud har reageret overfor da Uthman ibn Affan, han var khalifa, eller han var imam til hajj, og har lavet salat dhuhr eller asr til 4 rak'a, hvor profeten i hajj har lavet det 2 rak'a. Så Abdullah Mas'ud, han har kritiseret det. Han sagde, sådan er ikke profetens sunna. Men da jama'a blev opretholdt, han har rejst sig op og lavet jama'a sammen med det 4 rak'a. Så har der spurgt ham, ligesom har du ikke lige sagt, det er ikke sådan profetens sunna og så videre. Så sagde han ja. Men hele uenigheden er ondskab. Hvad for en uenighed snakker om? Den her form for uenighed. Det er den uenighed, der ender med hvad? Splittelse. Fordi prøv at forestille dig, at han har ikke lavet salat bagved ham. Hvad vil det ende med? Han er ikke ved Mas'ud, han er ikke ved Mas'ud. Og samtidig, at lave salat på den måde, det er anbefalende. Det er ikke obligatorisk. Og til gengæld uenigheden omkring fiqh-sag, som ender ikke med splittelse. Lignende, der er ikke noget i vejen med det. Lignende er sket i profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Angående, hvornår de skulle salat al-asr, mens de var på vej til Bani Qurayza. Og det er også sket blandt sahab. Og tabi'in og tabi'at tabi'in til nuværende dag blandt de fire fiqh madhab skoler generelt. Men det kan blive til splittelse, hvis lyst og begær blander sig ind til sig. Hvis vi vender tilbage til vildledte sekter, og vender tilbage til de forskellige kilder, som ulema har skrevet angående de forskellige sekter, der er opstået i islamsk historie. En meget vigtig ting angående disse kilder. Dem, der har skrevet omkring det her, de tager slet ikke hensyn til, hvad, hvor stor er gruppen, hvor spredt den er. Existerer den stadigvæk eller ej? Underliggende. De prøver at samle op alt, hvad der har opstået og været engang. Amen. Og derfor, husk den her oplysning. Den er meget vigtig. Ellers hvis du glemmer den her oplysning, og så læser du en bog, du får ondt i hjertet altså. Og så samtidig, du læser måske, altså, ikke måske, du læser omkring 72 sekter. Ja, nej, du får ondt i hovedet, ondt i hjertet, og du bliver meget ked af det, og så videre. Altså, det her afspejler ikke nødvendigvis ligesom, at det betyder ikke nødvendigvis, at muslimerne hele deres, hele vejen igen, de har været 72 sekter. Og deres opdeling geografisk område, den er lige stor. Og så videre, de er hele tiden imod hinanden og forsvare diskutere mod hinanden og besvare hinanden. Og, sådan har det aldrig været. Sådan har det aldrig været. Og her vil jeg nævne det, jeg har nævnt under introduktionen sidste gang. Har nogle fra de vildledte sekte skrevet nogle værdifulde kilde angående nogle af de ting, som vi har nævnt, såsom hvad? Så som, hvor vigtigt det er at følge sunna i tilbedelse og holde sig væk fra bid'ah. Svaret er ja. Faktisk de nuværende sunni ulema, eller alle ulema, som tager lignende emne seriøst, de går efter fire bøger, som bliver betragtet som hovedkilder omkring den emne. Og disse fire kilder, det er den første, som jeg har nævnt. Bid'ah og nahy'an til det mubah. Og så al-bid'ah og al-hawadith til Abi Bakr al-Tartushi. Han var også malik i Andalusi. Og så al-hawadith og al-bid'ah, sådan tror jeg, at han hedder, til Abi Shama al-Maqdisi, al-Shafi. Og den sidste, og det er den største bog og mest omfangende og detaljeret omkring den her sag, det er Al-I'tisam Islam til Imam Shatibi al-Malik al-Andalusi. De tre sidste var Ash'ari rahimahullah. Men alligevel, at de fejlede noget desværre i Ilm al-Kalam, betyder ikke nødvendigvis, at de fejlede i alt. Og stadigvæk, de nuværende Ash'ari, de ikke alle sammen har en hel masse bedre i tilbedelse. De er forskellige. Det er helt afhængigt af, hvor meget de går op i sufisme. Dem, der er både Ash'ari og Sufi, man kan finde hos dem en hel masse bedre. Men der er en del ulema, store ulema inden for hadith og visse ting af Qur'an og så videre. De er desværre Ash'ari, men lignende plejer at være den milde version. Og plejer ikke at være eksperter i milkada. Som er meget god i den her område. Habib Jafri, en meget farlig person, han er en af de allerførste mænd i nuværende tid, som har renoveret mellem parentes sufisme. Han er yemenit, og han har været ligesom meget snu. Han har skjulet det i et godt stykke tid, til han blev meget populær, han begyndte at komme frem, mere og mere frem. Og han er ligesom det man kendte omkring de tidligere mest kendte sofister, har shirk i mobiler og ulovier, og det er helt galt med os. Den allerførste, der stod imod ham, det var Sheikh al-Husseini fra Syrien, og han var Ash'ari. Alle første stod imod ham, og advaret imod hans bid'ah, det var Sheikh al-Husseini, og han er Ash'ari. Vi nøjes med det her, og alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.